Soka apelone.
نعم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد هذا باوند يتد الله سبحانه وتعالى هدن جولة نرار محمد عليه الصلاة والسلام كان كوي صحابة بمكو بين قول مكونا إكالو نتن ينتن ولاول مكونا إلى يوم الدين are hande ko kalimat marden do hawla la ilaha illallah adde maana makon e arkanji makodin e muqtada makon na ko juuti ba allah subhanahu wa ta'ala sikino en lanni deftere de fuddino den den kono e sabu fandugol tangon e waawali tokkitagol wonde don are dun don ella on ko amen menen ga yuri men toriyon yonde tamen ganto e mum insha allah are den fuddade kelima men on bi'idnillahi ta'ala are kadi kelima mun de wadde do on ko musiddo may woni ko windimo e akhi jobe ndamo e abu raslan silla akhi jo wondo wonno do egypte makka mauritani ko kanko woni ko windi obrochir ro ko dun den e firtede do e pula kanko akhi jo ngo winni bismillahir rahmanir rahim o fuddo ridun do indi allah subhanahu wa ta'ala e on yaajudo yurmende e hersido yurmende en ganji dun do enen en firtirtano be a firtirtano be inna wonande on yurmeteedo arrahman be inna arrahman ko yurmeteedo juldo e kefero ka aduna arrahim ko yurmeteedo hefera ben e makka yurmeteedo julbe ben kala akhira enen en pottito e firirgo dun do ni sabu honnu samra dun do no lundi seeda akidal sunnati wal jamaa a sitay woni mawbe ben ko ni won ko firirta fi honnu sen inni wonande allah subhanahu wa ta'ala ko yurmeteedo julbe ben e hefera ben ka aduna hade en itti yu yani mumunteji ni yurmende Allah subhanahu wa ta'ala de et pourtant yurmende Allah subhanahu wa ta'ala de no mufti ko tagi kon fu mun na hefera ben tun e julbe goni ko yurmete bal mo yurme mumunteji ni mo yurme lendi mo yurme asmawo mo yurme kala kon ko tagi naam akhi yoni alhamdulillah rabbil alamin was salatu was salam ala rasulillah wa ala alihi wa sallam wa sahbihi ajma'in bawnde yettude Allah subhanahu wa ta'ala kanko o juule neraado makko Muhammadin alayhi salatu wassalam e ɓe ngono makko ne sahabaɓe makko ɓen onni wa baad fa hadihi mudhakkiratun fi bayani maana la ilaha illallah wa ma yaqa'u fiha min alkhata wa bayani arkaniha wa muqtadaha onni wonande ɗum ɗo en kanko enni mudhakkira enen e ñinne ko muhadara ɗum ɗo ko konngol fi ɓangilngol maana la ilaha illallah وما يقع فيها من الخطا يكون كو وني يالتودي كمعنى لا اله الا الله دو يمردي بالجي وبي غو كوني فيرد معنى لا اله الا الله هر بالجي ني مون كون نون بانجين دو هاندي اي بانجين كدي اركانها ركناجي بيليجي لا اله الا الله دي بوتو دون بانجين مقتدى لا اله الا الله كون كو لا اله الا الله تنجيني مون وني معنى لا اله الا الله كوني كو معنى لا اله الا الله والاعتقاد كفي بغل والاقرار اكرتو انه ونند لا يستحق العباده الا الله ونند هنددا ادوانغال سونا مكنكو الله سبحانه وتعالى والتزام ذلك اودنچنا غولدون دون ولا عمل به غولي ترادون كنو معنى لا اله الا الله معنى لا اله الا الله كنونتي غوفي باتاك بيرما كو ونند على رويتيدو هوري غونغا الا الله سونا الله سبحانه وتعالى o fiba ka berne makko wonande hay goto handida e dewal ngal sona Allah subhanahu wa ta'ala si otoroto ko Allah subhanahu wa ta'ala ko otoroto si tay o yobi torto mun ko Allah subhanahu wa ta'ala ko yobi torto yani kala ko woni al ibada dewal ko Allah subhanahu wa ta'ala ko joni tatadum o joni tatadum goddo go ko namo kanko Allah subhanahu wa ta'ala onni wa ma'na al kalimatu ijmalan wa ma'na non o kalima la ilaha illallah ko mufti kon ka ijmal ko la ma'buda bi haqqin illa Allah ko innugol wonande ala rewetedo hore gonga illa Allah ko don ko firtirte kalima on ka ijmal ko la ma'buda ala rewetedo bi haqqin e hore gonga illa Allah sona mo kanko Allah wa ghayru Allah sitanun kona Allah subhanahu wa ta'ala in ubida sitayuni on non o rewama fa batilun hare o rewama hore fenande sabu hundum Allah subhanahu wa ta'ala o rewama sabuna ko kanko woni gonga kan o rewama sabuna ko kanko tagi ko kanko arsiki ko kanko ni yiltindirta fiya kanko kanko ne wala ndem piji din jene sapo jonnon si en acci Allah subhanahu wa ta'ala e rewi goddo go ko namo kanko Allah hare on mo rewden non o rewama kono nay hore gonga o rewira ko hore fenande sabuna en toni ko tagu don arsiku don kon do woni ko rewete ko fi dun Allah subhanahu wa ta'ala winne ga suratul bakara to ya ayyul ladina ya ayyun nas ubudu rabbakum alladhi خلقكم والذين من قبلكم الله سبحانه وتعالى نكون ييمبه ريوي جومي مون اون تاغودون اوني اون تاغودون والذين اون تاغودون كادي بين اتيتيبو كو هولي كو وناند كو فيون دون ريواند الله سبحانه وتعالى سبنا كانكو تاجي كو كانكو نين كان ارسيكو دي كو فيون شيخ الاسلام ابن تيميه شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بما كي كدفتر ما دوثو ثلاثه بني المعبود الخالق لهذه الاشياء والمستحق للعباده كون ارديكا كماتن on wonande al khaliq li hadhihi al ashya o tagudo di pijido yani tagudo asma won tagine danke ko nandi ciemu ko do woni al mustahiq li ibada hamdulillah don e dewangal ko won woni ko firidun no on mo tagali mo arsikali mo je ala e hunde si o do rewa mare o rewa mo hore fenande akhi jono ngonnun wad dalil qawluhu ta'ala ko hulliko wonande ala rewe tewdo hore gonga son Allah subhanahu wa ta'ala ko kongol Allah subhanahu wa ta'ala ngo hullidun onni honnun ذلك دون نون بان الله والحق سبحان الله سبحانه وتعالى كان كون ريتورون هوري غونغا وانما يدعون من دونه اكو ياندو وناند كونكو بيبي بوني ريودي كونا الله هو الباطل كونون فناندي دون دو ريواما كونو كورون ريورا كو هوري فناندي وان الله كوناندو كاوناند كانكو الله هو العلي الكبير كانكو تشودون كانكو كادون ماونودون وقال تعالى كانكو الله سبحانه وتعالى وي dhalika dun non bi anna allah wonande ko kanko allah wal haqq kanko ni gonka madu rewete don hore gonga wa anna ma yad'una min dunihi al batil wa anna allah wal aliyul kabir ndo fo mum o ayya kay gar suratul luqman o ayya ko gar suratul hajj ko ayya je gote den im ko gochu ndu won ko fanda ko serti kon tun ko benni don huwa al batil benno anna ma yad'una min dunihi al batil o ayya min dunihi huwa al batil kono tun sindidire ayya je نعم كون دوغني معنى لا اله الا الله كاجمال سبلاندي كما كون معنى لا اله الا الله اجمالا قايون دون اند لا معبود بحق الا الله انا ووم بي جانغودي بن توحيد انا ووم بن جانجينادي اندينو توحيد مي نون سيغو كوي تعريفاتو دو كو بي اندين كو وونجو دين كو دون دو غودو لاندو توما او اندا سيدا جانغودي توحيد سالا جانغودي توحيد سوالي دون لاندي كما دون جانغودي دفتر توحيد بن ناهي دون جانغودي دفتر اكيد ناهي بن ما هو التوحيد كون انت توحيد ما دون ما معنى لا اله الا الله كون معنى لا اله الا الله dun do hare on tigi ko be o heba jabu we do jabo sita o jaba kare hulli wonande ko ne janne de ko wala famude so lanni kema ko no mana la ilaha illa allah wonande ko ala rewe tedo hore gonga illa allah subhana allah benni ko non tawhid ben ifradullah bil ibada no fe fejirun bidnillah ko rewu allah subhana taala e rewoti ni allah subhana taala ka dewal so benni ma wa shirk sikko aksamo do fo are on tigi no andi koy no maitrisi koy onni ko en anduno wonande faqad fussirat hadhihi alkalimat hadhihi alkalima بتفسيرات باطله كان اندو وناندي ووب فيرتيري او كلمه رو فيرتاند بوند اي ني وناندي فيرتاند ننتيجيتي او كلمه رو كلام عبود بحق الا الله كون دون كو اندا كون دون كو تنديني قران السنه كون دون كو اندا اهل السنه والجماعه هبي كنون فديجي غو داري لوندي اهل السنه والجماعه بفيرتيري لا اله الا الله فيرتاند بوند سبحون نكو هونتا الا هو هبي كامبه بهار بفيرتي كو انت كون اله kambe be famal wonande ilahun ka yani ka lugha al arabia huwa al ma'bud wobbe go barbe ni al ilah huwa al khaliq ko mun tagudon wobbe go bani ni al ilah huwa al raziq ko mun arsiko wobbe go inni al ilah huwa al hakim ko mun taka yani nyaawo ma nyaawi torte don amma al sunnah wal jamaa be holli wonande al ilah huwa al ma'bud al ilah ka lugha al arabia sinama ilah ka lugha al arabia ko fana ko al ma'bud ko rebete kodo bajamo be famali mana ilahon kalugal arabiyya wobe mabbe fami kono be jokki belede mabbe den kudu wadi habbe firtiri la ilaha illallah firtande go kono firtande mayre tigiti jirene onni wa minha no tawano ngede firtande don be yimbe innobe anna manaha wonande mana la ilaha illallah kunnu qala ma'budu illallah ala rewe tawre sonara on ko alla ani kame be nal ala rewe tawde hore gonga illallah kame be enni ko ala rewe tedo sonara on ko alla yani kala ko rewa ko alla kudun ko be fandi sina danke on rewi lewru o rewi nangen o rewi hayre kala ko rewa ko alla be do ko fedde imurde asufiya fedde intenden wahdati wujud yimbe fibrobe wonande e jeydon e jaadon fuko gotum sa rewi jeydon a rewi jaadon hada rewi hunde wotarne kambe be etti hunde nen kala ko woda be ni ko alla ndo e mi marton ete ko gasa en arwe e darsuji men go sa allah subhanahu wa ta'ala sikki en woni ko hikka woni ko kartuita e halugol fi ne fedde asufiya adda ak sanjo benin hala fi o be yimbe fibro wahdatul wujud do adda ak dama don hakikatan be do do en andu ci wonande kambe ko be firtiri la ilaha illallah ko nu benni ko la ma'budu illallah ala rewe tedo sona allah kambe ko ni ko be firtiri woni no hada abdarul batil dum do non ko buri kadi bonde ko boni gon dum do kon ko be wido ko ko boni bur ko no buri bonude ko boni gon fo kadi fi honnu c'est wi kala ko rewa ko allah yani hare yani hay goto ala fil day goto si goto rewi nange ngori wi alla so rewi sana muro rewi alla kala kon ko rewa ko alla sey di o tay goto do goto inka o tay nyinno nande hande al yahuda nasara ko hay ferabe be foko julbe sabuna be rewde alla e so yi oni li anna manahu sabuna mana o ngokko ngorlo anna kullal ma'budat bi haqqin aw bi batin huwa allah kon ko ngokko ngol mabbe do firi wonande kala kon ko rewa sawa an wonande rewirama e gonga ma e fenande dum do ko alla ko ron ko be fande ko ngoma bengo onni wa hadha batilun dun do non ko ngandu wonande ko fenande sabu honnum li anna ar-rasul sabana nira sallallahu alaihi wasallam lamma qala liqaumihi fenno do be wiando yimbe makko ben qulu la ilaha illallah wa la ilaha illallah tuflihu maladon wa amarahum wa yamiru bi ikhlasi li ibadati lillahi nabi labbina ta allah subhanahu wa ta'ala de wangal wahdahu kanko tum wa an yad'u de be tertoto kadi ma alayhi aba'uhum kanko wonno e dumum babirabe mabbe ben min ashirki billahi murda shirkan gar Allah subhanahu wa ta'ala min ibadati al-asnam imurda rego sanamuji wal ashjar wal ahjar wa ghayr dhalik imurda rego sanamuji e kaje e ledde e ko nanditi di do feno nena rasulullah sallallahu alaihi wasallam wino be wi la ilaha illallah be do be mawnin tine ngo ko ngollo sabu hundum be fami wonande mana la ilaha illallah don la ma'buda ina innu go wonande ko la ma'buda illallah sabu na sitenu ko ndo wonno mana la ilaha illallah be saltono ko kirita go la ilaha illallah sabuna sibe kirri tino leer don la ilaha illallah on hare ko nuun ko faanda don be rewi alla sibe rewi sana mur mabbe no be rewi alla kono kambe bandira do sallallahu alaihi wasallam wi be wi la ilaha illallah be fami direct be ni hundum si en jabani mo ko ngol makko do en tertoto di arewi tedi fo rewi allah subhanahu wa ta'ala to on bobo don jogite mo seeda mo monade e son fami wen wonande si tay kambe be kirri tike wonande o la ilaha illallah do hare dum do waddi ni be tertagol kon ko be rewi be jogiti fo be rewa Allah subhanahu wa ta'ala kanko tum ko fi du wadi be mawnin tini be ni hundum a jala al alihata ilahan wahida e odo wari o wadi rewete din fo rewete du wutu ma do rewete do goto ko dun Allah subhanahu wa ta'ala an inna hadha la shay'un ujab dum do lati ko piu ngaldin kum pinu piu hauni kum beni gadon dum fenno Allah subhanahu wa ta'ala in yani wi fi ma be innahum kanu idha qila lahum la ilaha illallah yastakbirun be do sayyid ibn al-abbas sallallahu alaihi wasallam sahaba be arbe inni be wi la ilaha illallah yastakbirun bi mawnin jinda fi hunu bi mawnin jinani sabuna hi bi andi mana mungun sibe wi tu la ilaha illallah haray be terti ke kala kon ko rewa kon Allah subhanahu wa ta'ala ko biri wallahu subhanahu wa ta'ala kan ko be be do famu mabbe on famini be mana la ilaha illallah fedde jigo imorda asufiya ko nandi je mun kambe be famali mana la ilaha illallah be to le ko hefera be do ko dambiti be islam ko fi dun sondari ka qawaidul arba'a fa ko sheikh al-islam muhammad ibn abdul wahhab waddi jom wonande anna mushriki zamanina ashad kufran min al awwalin wonande mushriki na be ngo zaman men do ino buri tiido de kefe nan kako adi arano arambe ben fi honnu no tawa mo wonande arambe ben be fami mana la ilaha illallah amma sufi an ko be ngo zaman men do be fami mana la ilaha illallah aya goddo mabbe mo wirdo jom mo petu la ilaha illallah weta bimbo shirkan allah subhanahu wa ta'ala oro fami mana la ilaha illallah be to gere mabbe den fu mun ko be yitu la ilaha illallah samna tay be fami bero Allah subhanahu wa ta'ala okki be haqqille urjide buri be wurdire ngo zaman men do dum don no tawa wonande be burdiribe de tobbero kono holal wonande ben don no buri be do dika Allah subhanahu wa ta'ala be fuma be shirkandalla shirkon fugo goto kono tun ko ka tobbe den beedo be buriri beedo de tobbe redo samana beetu be fami beedo be runku famugo nam be ni kan don don bangi ngolo tobbe rewote dum don hay wobbe e himbe sunna ben be faljande en faljande don acite woni ko himbe mawnube mago karma ko me woni ko halta ko ngongol en kirrito to wonande ko faljande no tawa wobbe ko benu sibe hay sibe firtude dum do dagota ko de wiadum acite firtude la ilaha illallah dagota ko de inna ala rewete rasulallah dagota ko fi hundum kongol mangol e kongol beedo sujan ko be nanditi hare jilbani jamaa enen hasite da firtude ni tun kongol ngol a firtane gogo do ka firtir honno ala rewete do hore gonga national e son fami na goddo hasite enen wobbe karmo ko ma wobbe e suka be sibe firtirde dum do ko be firtirni kon hare ko be fibi kon ko wonande ala rewete do hore gonga la shakka ko dum ko be fibi kono firtande mabbe ngol inni gongol lo ala rewete do national ko faljande be terto ngol kongol lo be firtira honno benna ala rewete do hore gonga illallah sonal kon tafsirum buri sendugo na benni fadde di merne e imorde fadde je lundi den ahlus sunnati wal jamaa tafsir la ilaha illallah ko be yimbe innu be wonande maana la ilaha illallah ko la khaliqa wala razika illallah wonande ko ala tagudo ala arsika illallah sunna muhakkam ko allah subhanahu wa taala nero non fadde ko yimbe ahlul kalam ulamaul kalam yimbe filosofe be ko nandi cemu hino dambe e ne fadde do jamaatul tabligh kambe kadi be firtana maana la ilaha illallah la razika wala khaliqa illallah wonande ala arsiko ala tagaw sina allah subhanahu wa taala yono sitay wi do jono wonande jamaatu tabligh ko ni won ko be jantorto maana la ilaha illallah undo hollal wonande ko kala neddo mo fottu e jamaatu tabligh ko non ko firtirta ko firun karmo ko ben be sennindira hakkune nyaawitirgol fedde e asl e usul jimeere den e nyaawitirgol fedde den sabu goddo wa fottugol lo jone neddo goto jama tawado jamaatu tabligh hare mo jogiti aqidaaji yaadu aqida ahlus sunnati wal jamaa sa nyaawitire fedde den na nyaawitirbe sabu ondo ko nyaawitir fedde den defte ko be windi ko usulji mabbe nin ko honto woni ko ne wiri ko honto ne sinja wa kadhalika si goddo are o nyaawitire inde sunna be naaw nyaawitirimbe sunna be sabu neddo goto no haali kongol for example nas be su kabira no wasinedi dum do holli wonande be ala ilaha wal mabbe o ho sa nyaawitire sunno nyaawitir sunno din usulji mabbe nin yani ko be mahi kongo hore mu dalilaji ko be jogiti ko naaw goddo goto aro bonna do nyaawitira fop ne hunde do arem do atoni wa kadhalika kaddo sita nyaawitira jamaatu tabligh na nyaawitibe neddo goto ka nyaawitir fedde nen fu mere ko honto woni ko ne sinja ko honto woni ko ne iwri ko do woni ko ne nyaawitirte e ko nandi ci mum e fedde jeddi ci din islam be do no be firtiri la ilaha illallah wonande la khaliqa wala razika illallah wonande ala tagaw ala arsika wa sana mukan kallahu subhanahu wa taala wa hadha dun do non kadi batulun ko fenande li annahu sabuna dun do ko juzun mi maana la ilaha illallah undo ko juz ko peccum imor ko mi maana la ilaha illallah soni en ni wonande al ibada dewangal ko kala kon kallahu subhanahu wa taala hersori ka en fe jino dum wonande al ibada ko kullu ma hubbuhu allah wa yarda wa kala kon kallahu subhanahu wa taala hidi o yarli yani kala kon ko hertori woni dewal jonno si te woni kallahu subhanahu wa taala hertori ar risk arsugo gongol tagu gongol undo holli wonande maana la ilaha illallah se firtiri dum do tagu gol arsugo gol haray en firtiri dum do peccu en der yani en der firangon tigidigi en firtirale dum do firangon tigidigi ko peccu tun woni ko firire jonno si tay hande to firo tigiti jongo ko ninnu hondum wonande la ma'budu bi haqqin illa allah amma sa ninni la khaliqa illa allah ala tago sono allah wala raziqa illa allah ala kari arsigo sono allah redo en firtidi dum do firtande juzi'i peccum en arti peccere burun en jandude onni wa hada tafsir bi ani wa huwa tafsir bi mana at tawhid ar rububiyya o firtiro wo mana la ilaha illa allah no de firtande do ko firtirdo tawhid maana la ilaha illallah bi maana tawhid rububiyya ka tawhid rububiyya o tirti garon tawhid uluhiyya o tawhid rububiyya ronon alladhi kana yuqirruhu mushrikun o do tayno qirrijino moy be shirko ben be minna rasulullah sallallahu alaihi wasallam habuno ko ndu hulle wonande tay gerede na do woni na kirri tagol wonande la khaliqa wala razika illallah na do gerede de wonno ti tan be famu wonande gerede ko do wonno be wiyeno la ilaha illallah sabuna kambe jibba kirri wonande ala arsiko ala tagowo sina allah subhanahu wa ta'ala sabuna Allah subhanahu wa ta'ala wala insa altahum man khalaqahum la yaquluna Allah fa na ifakun sita lan dinaka be do ko mboni ko tagibe be kirrito to benna ko Allah jonno sita na en en ngari en ni ko sifana ma mana la ilaha illallah ko kala on wiido ala tagudo sona Allah subhanahu wa ta'ala are khalas kambe kay woni ko julbe kono la be do be latino be fami mana la ilaha illallah be sali wi gollum ni rasul sallallahu alaihi wasallam habibe ba wondude mabbe be kirriti wonande ala tagudo sona Allah subhanahu wa ta'ala si tan ndum do no nafaynobe ko be kerritiro don ko wonande ala tago tagudo sona Allah subhanahu wa ta'ala ndo nadeno be islamo ko ndo nadal be islamo Allah subhanahu wa ta'ala yambirne la do e sabam be yo habube hatta la takuna fitna no ay jere ngardino kon e dow ni e fedde di mbern nen firse be maana la ilaha illallah e fertande yani bonde on ni faccer yani tata berne fedde tata berne ko e ben firse be maana la ilaha illallah anna maanaha la hakimiyata illallah ko ben firse be wonande ala jeydo nyaworne illallah sona allah subhanahu wa taala be do non ko al khawarij notawa mabbe al ikhwan al muslimun les frères musulmans be do be firtiri al ilah bil hakim ko do khata mabbe ngo yalti ben al ilah huwa al hakim ilahon gondowni nyaawi nyaani nyaawo maadu nyaawi tir sedo yani dum do no wayba kongol al khawarij be yaltino be do ali be habi ali be ni hunum inal hukmu illa lillah nyaawi tirorne nyaawornande al nasina allah subhanahu wa taala kono be do o zaman men do inte be khol muslimun e les frères musulmans be ardi dum do e form go ben ni hunum kambe be nalde inal hukmu illa lillah ha kongol mabbe ngoy kongol khawarij mo yaada samra be noddi jonan gembe sunna be frères musulmans be do ben ni hunum wonande ko la hakimiyata illa lillah nyaawi tirorne al nasina allah subhanahu wa taala imbe sunna be jabi be hunum ben ni wonande son firsiri dum do hare on addali maana la ilaha illallah tigiti dum do on ardi juz peccu ngotun e maana la ilaha illallah tigiti yonni sabuna al hakimiyya nyaawtu gongol ko minal ibada ko ka dewal tawa si teno enen en ginni wonande maana la ilaha illallah ko e najin non enni ko ala rewete do hore gonga illallah nyaawtu gongol sharia allah subhanahu wa taala nata nirton sabuna nyaawtu go sharia on ko ibada ko dewal ko non onon so ngari on acci de ndangal dewe den on ginni ko nyaawtir go tun sharia allah subhanahu wa taala kon do woni hakikatan on kal nyaawtu do sharia on haray e ko non ko dabira haray on addi tafsir fenandejo o firi ngondi honnum oni wa hadha aidan juz'un mimma naha dun do kare ko infamu nande ko juz'un mimma la ilaha illallah wa laysa huwa al maqsud nadun do woni ko fanda ila ilaha illallah nadun ko fanda li annahu sabuna hundum law afrada law afrada allah bil hakimiyya faqat wa da'a ghayra allah aw sarafa lahu shay'an min al ibadat lam yakun muwahhidan sabun nun sitena dan kan wari do o nyaawi tiri sharia allah subhanahu wa ta'ala o nyaawi tiri sharia on bawta dun wo no digo do ko na allah o turike goddo go ko na allah dun do watta mun do wutindin do وتامن التوحيد ما امو ني رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لا اله الا الله مخلصا من قلبي دخل الجنه مجرد ما نيا جيرغو شريون ناتام الجنه ستار شرك الله سبحانه وتعالى مشكله كون توني كو ووتي ني الله سبحانه وتعالى دندان غدو دين فومو علي سانود ديكو كانكو تون ساتورتو كو كانكو تون كالا كون وني كو عباده فعليه او اعتقاديه او قوليه فومو جوني تالله سبحانه وتعالى هالا جوني تالوم غدو غو نعم وني نكو اند ونان ديدوم دو وهذه وهذه التفسيرات باطلة أو ناقصة كون فامو نان دي تفسيرات جي دو فودي دي بي ادي دو دي فوب ماجي كو اما باطلة هاري كو فيناندي جي ما دو ناقصة ما دو هاري كو دويتي دي كون دي ماجون فيناندي جي دي سيغو باين باين بي انو بي لا معبود الا الله او دو كو باطل اما باين انو بي لا حكمية الا لله بي دو كو ناقص بي ادو جزء بي ادو بيتشونتوم نو فيراندي ما بين نو دويتي نتي مال سابو نو بي ادو بيتشوم e firande ne bati non li afetere heddinde ko firum benen be do yani firande mabbe ne hasina ka ko bunde completement kono hinde duiti ne timmal taw e baddu ko timmin tin tan ko onni at tafsir sahih ko ngandu non wonan de firande sellu nanen li hadhihi al kalima o kalima do firande sellu nanen o kalima do inda salaf ka inda e karma ko meme salafu salim mod de sahaba be tabiina be e yimbe al muhaqqiqin min ahli sunnati wal jamaa e yimbe al muhaqqiqin yimbe gongi me ben e imordi be sunna be ko wi hundum an naqula de wi'atan la ma'budu bi haqqin illa Allah kon do won tafsir sillu do inde ahli sunnati wal jamaa kon do won kadi ijma' ahli sunnati wal jamaa kon do won ko be fottani mum kala neddo kama dun kala fedde arnde de lundi ahli sunnati wal jamaa e o mas'ala do benne wonande neddo ko neddo beda sabu hundum alundi ke be aslu min usuli de ngandi si tayi be sunna be kam ko be be ha be mubu ndiri be fottani e mas'ala goto hare waddi ke mofte den fo ne be jokkata ko be fottani ko ngi mum si te tun be jokkali dun non be jokki la o go hada be sinci ka dina Allah subhanahu wa ta'ala ko fi dun Allah subhanahu wa ta'ala wi hunu ayatu wa ma yushakkiku ar-rasula min ba'di ma tabayyana lahu huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin wallahi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira Allah subhanahu wa ta'ala wi kala wa ma yushakkiku ar-rasul kala on neddo yeddo dir en nado podo dir en nado sallallahu alaihi wasallam wa yattabi ghayra sabilil mu'minin o jokki la o go ko na la wal gonnima ben kanam ko be tafsir men dar ben ni gonnun ko faanda do jokku go la o go ko na la wal gonnima ben ko si tay karmo ko ben imorde sahaba ben tabiina ben are non hawo zaman men do si be mo bindi be fotti e masala angari alundi ke dun non ara alundi ka sabirun bini alundi ke lawo gonni mebe hala ko e andu atawama e fedde fedde ji majjuddi no andi non ne rasulullah sallallahu alaihi wasallam janturi ni wonande yani fedde yani mofti mabbe ne peccete e pecce e chapande e chapande jeedidi e tatine
no hadith on ardino e wara yonti wando nan do tawame den e edin fedde jino madam walu ndika Allah subhanahu wa ta'ala masalado wonali lazim wada yani wonali force ko betu unti go lundo usulji din indal sunnati di fop maji sawana do beda mujarrad mako lunda gol asl goto pet finde wotere finde inde sunna be no wara mon do beda nayo on do joni masalan ko be tun kutte kut o lundo yani finde ahlus sunna den de fop maji du wadaki mujarrad mako yani lunda gol finde wotere finde inde sunna be no wara mon do beda se neti do joni masalan al khawarij sandari finde ji ko be fin ko be lundi ko ahlus sunna ko sedaji di dudira ha non to sabu na masalan sari ka iman sanani kongo no bengo kongo inde sunna be enne ko goto piji bu no wodi be yadi kono madama be lundike yani finde ji gono ton juwi ma nay ma ko nandi ci mu kanon ko be mi non be do ko be bida be lundike inde sunna be do famade aywa on non ke famu nande arkan la ilaha illallah tugale la ilaha illallah den ko honnum ko tugale didi ko annafi wal ithbat aw al kufr wal iman ko riwgol e tabin singol ma du yeddugol e gondingol ko don pliyeje la ilaha illallah de honnum on jigo ri wana kala ko kala ko na Allah subhanahu wa ta'ala de wangal o tabin tinan mo kanko Allah subhanahu wa ta'ala tun de wangal ma dum o yedda kala kon ko rewa ko na Allah subhanahu wa ta'ala o gondina Allah subhanahu wa ta'ala kanko to on ifa ruknul awwal tugal al arnongal go hongonu huwa an nafyu ko don riwgol la ilaha ko don kalima on o indoda la ilaha ko don riwgol ko nafyu li jami' ma ubida min dunillah ko riwgol kala riwangol kala kon ko ona Allah subhanahu wa ta'ala de wangal wa huwa yubtilu ash-shirk dun do non yengandu wonande sonti go riwani kala kon Allah subhanahu wa ta'ala de wangal hare dun do o putti ke shirko bi jami' anwa'ihi edendangal non je shirko wa yujibu al-kufr dun do kan wodina yeddugol bi kulli ma yu'bad min dunillah si madama ne danke ngoni la ilaha ko non ko fanda don ko wonande wodditi ke kala kon ko rewa sana Allah subhanahu wa ta'ala wi go makko la ilaha illallah ko wonande o yeddi o wodditi ke kala kon ko rewa sana Allah subhanahu wa ta'ala o do selane cita sela na tuka kunu ma musudi yo kasudi benni wa ruknu thani tugala non dimmangal min arkan la ilaha illallah ko huwa al ithbat ko du won tabin tingol ko du woni illa allah enel kalima on enel kongol sinji go inni la ilaha illa allah la ilaha woni nafyun wa illa allah woni ithbatun oni hada dum do ko ithbatun ko tabin tingo bi annahu wanande la yastahiqu al ibadata illa allah wanande handi dade wangal sun allah subhanahu wa ta'ala wahdahu kanko tum dum do non gadi wa yujibu al amal bi dhalik no wadina gollitir gol dum non no wirra no masalan sufyan go be nayo be walu wirda gol la ilaha illa allah weta bimbe be yabe shirkan allah mujarrad ma sawi ala rewe te do hore gonga illa allah dum do no wadina ma tabitu gol ngo kongol ara rewal goddo go kon allah sita ya torto ko Allah subhanahu wa ta'ala tortoda sa haji torama e goddum ko fiito Allah subhanahu wa ta'ala jula darre di tordam ko kanko ko torete na wali yajo ina goddo go ko Allah torete ko kanko ji ko kanko ko torete oni wa hada dun don wadina yujibu al amal bi dhalik non wadini gollitir golum non oni wa qad jaa mana hadaini ruqain fi kathir min al ayat mithlu qawlihi ta'ala ko ngandu non wonande e de ruknaji do didi e to gale do didi kama la ilaha illallah ari e aya je buy ka qur'an sigu kongol Allah subhanahu wa ta'ala ngoko yinnum وما يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها الله سبحانه وتعالى قال كويد ومن وما يكفر بالطاغوت قال ان ندو يدو دو بيني دي ويؤمن بالله وغنديني الله سبحانه وتعالى كوبين نون كو وما يكفر بالطاغوت هذا نفي ويدي بيني دي وترتي قال كون كربا كسن الله سبحانه وتعالى ويؤمن بالله وغنديني الله سبحانه وتعالى كوبي فاندي نون كون يعني ما يكفر بالطاغوت بمعنى لا اله ويؤمن بالله بمعنى الا الله كنون كفاندا ايا بني قد وكذلك في قول سبحانه وتعالى ان ابراهيم عليه السلام وان النبي ابراهيم قد ويرنون الله سبحانه وتعالى ويرنون ان النبي ابراهيم كو انني براء مما تعبدون الا الذي فطرني فانه سيهدين النبي ابراهيم انني تبتين من براء من وديتك لا وديتي دندان كون كوريتون كون الله سبحانه وتعالى وندوني نافين وني لا اله ko yin non ko illa alladhi fatarani sona on tagudolan holli wonande ko illa allah ko ndoni mana illa allah yani o riwi kala konko rewa ko na allah subhanahu wa ta'ala o tabintina dewangal allah subhanahu wa ta'ala kanko pet on ni kadi honnum ko ngandu wonande muqtada non la ilaha illa allah ko andu muqtada hadhihi alkalima konko ngo kongo lo tindini mun ko honnum huwa tarku kullu ma yu'bad min dunillah ko tertago kala konko rewa ko na allah subhanahu wa ta'ala وعبادة الله إريوغل الله سبحانه وتعالى وحده كنكتون لا شريك له كفديد على نامو كندون مقتضى مونغو كندون كنغو تنديني كنغيمو نوير أنو يتن تارتان سايو مثال سوفيان كتبه كان به بيويد لا إله إلا الله بأندا كنكو لا إله إلا الله تنديني مو سيتينو بأندنا كنكو لا إله إلا الله تنديني مو بيويرتونو كو لا إله إلا الله بيويرتو كن ويتا بمبي ما وانا بل بيا بشركنا الله samuna hundum ko kondu la ilaha illa tindine mun ko terta gol kala kon ko rewa kon alla mana hundum sa toroto ka toro alla sitai da hatun dine biddo ka toro ya allah subhanahu wa taala biddo sida hatun dine goddum ka fomu ka joni to allah subhanahu wa taala dewanga na ya di tudo joni yoba fasi ya haya kabru wal yikari yo toro dama biddo hada la yajuz ndo ko shirku shirku billah onni allah subhanahu wa taala wi hundum wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyya allah subhanahu wa taala wi wonande kanko o yamiri madum o nyaawi tiri o nyaawi wonande e woten rewu goddo go sonama kanko Allah subhanahu wa ta'ala ko ndoni ko o yamiri yen oni kadi aya go wa'budullaha wala tushriku bihi shay'an rewe Allah subhanahu wa ta'ala haray on sirkanali muhayi hunde ko bendo kon la tushriku bihi shay'an bendo kon nakratun fi siyaq an-nafi aw nahi dundo ta'ummu kull shay o nakrado hino mufti ko bendo kon shay'an haye hunde no mufti kala hunde woni ko malaikajo woni ko annabajo woni ko hayre woni ko sanamuru woni ko waliyajo kala ko wona Allah subhanahu wa ta'ala adwa ko kafidu de Allah sabuna woni o ton kafidu ma e hunde ay se tay ko nelaado adwa ko torago nelaado sallallahu alaihi wasallam goddum ko dunchana ko Allah subhanahu wa ta'ala tun waawi goddum nelaado sallallahu alaihi wasallam awata e goloka kabru makko torodaamo yo ke jawdi ma yo ke biddo awata sabuna dun nakan ko jogiti dun Allah subhanahu wa ta'ala jogiti sa tori kemo kona Allah ara shirkani Allah subhanahu wa ta'ala sitan nelaado ko kanko buri mawnude tagum kanko Allah subhanahu wa ta'ala buri hidude ko tagiko kon dagota ko non junita mo hakki Allah subhanahu wa ta'ala kanko tunjimo no wiri en non ana aghna shuraka an shirk man ashraka bi ghairi taraktuhu wa shirkahu min ko min buri aghna shuraka buri man nagolim e imorde be shirku ben kala neddo shirkan dolan min e goddo go kafidula min e goddo go min tertotomo e shirku makko e go kafidilan ko ani kanka rafa ala kadunna oni kada Allah subhanahu wa ta'ala wi'e ayago wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun wonande Allah subhanahu wa ta'ala wi men nelali aduma muhammad alayhi salatu wassalam imode nelado si wona tum men wahina edu makko annahu wonande la ilaha la rewetodo illa ana hore gonga sona min fa'budun aw rewelanno kondo woni wonande da'watul anbiya noddango annaba be be fop mabbe ko hore tawhid on ko mahino be fop mabbe kon don ko be addi kon don ko be addi noddude jamaa on emu yobe rewal Allah subhanahu wa ta'ala tanko fet wata be shirkam ko fi dum wonande no tawa e min usul ahli sunnati wal jamaa no tawa e arani finde ahli sunnati wal jamaa noddugo jamaa on e tawhid nodda be be woti ni ngalla be pottito shirk kala neddo mo yida mo nodditi wonande ko neddo sunna o jannata e ben tawhid o jannata e ben aqida o noddata be be woti ni ngalla subhanahu wa ta'ala o tidinake dum do ndaru tigiti on hare o do sunna makko on fihi nazar goddo no nerto sabana no tawa e finde yimbe sunna ben ko mapini be kon min as-salaf ha e zaman men do kala ko mapini be ko e jamo wonto be wuti ni ngalla yakino be we sellu sabana hunu si akida ngo selli ko don ko mahato ko fuma hoto maru si ta akida ngo ngo sellali ko ne be julude hare mo shirka Allah subhanahu wa ta'ala maru mo julti fibande bonde kon ko ne julde do nafatam ko ne bitugo zakka dun nafatam ko ne be horugo dun nafatam madama mara fibande sellunde ko si mo mari fibande sellunde ko don ko nafatam e fi ina dun kana wak de l'islam si go shirku to kala subhanahu wa ta'ala inno inna huma yushriku billahi faqad harrama Allah alayhi al-janna e ko nande cemu ayaje si ta tun on tigi mo shirka nda Allah subhanahu wa ta'ala kala golla ngal o golli ngal nafata mo kala subhanahu wa ta'ala ara yo ando tawete yimbe be Allah subhanahu wa ta'ala innitu wa qadimna ila ma amilu min amalin fajalnaha ban manthura wobbe gora yande dar ngal harabe mari golleji di foto wa pelle ko Allah subhanahu wa ta'ala de tadi fop ma jora dug guru yengo munji tadi fop ma jibugo fi honnu sabuna be rewu be rewira Allah subhanahu wa ta'ala o handi non rewinede madum be rewi Allah subhanahu wa ta'ala hade be shirkanim ko no bonni golle mabbe ne jonnon adu yo gollon ci dawe de bonu yo mahuto subhanahu wa ta'ala modja so golla non golla ngal aje da ko biriki da wote hebuda anabere no ye sallallahu subhanahu wa ta'ala jonnon minna kun do ta ka ngon kun do mi wawi min kadi wadu gol ko non ko sabu kum natir tal janna nam wani wonande wa fi hadith tariq bin ashyam al ashja'i radiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alayhi wasallam annahu qala wa hadis gaddo e tariq bin ashyam al ashja'i wana nabi sallallahu alaihi wasallam be maki man qala kala neddo wiido la ilaha illa allah ala rewe cedo hore gonga illa allah wa kafara bi jami' ma yu'bad min duni allah o yeddi kala kon ko rewa kono allah subhanahu wa ta'ala hare o do haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu ala allah hare o do yiyam makko dan e jawdi makko ni e haraji yiyam makko dan e jawdi makko ni harmani julbebe fa hisabu ala allah hasbore makko ni ko allah subhanahu wa ta'ala woni ko non ko famato hadith do ko hombo woni jawdi mundi no dagi manu erdu makko no dagi kal kufar ko heferabbe heferabbe si arama do jun jihad no ino dago ko be ware amma julbe dagota ko ay barmingo jullo haram sabuna nabi sallallahu alaihi wasallam bin la yahillu damu imri muslimin yashhad la ilaha illa bi ihda thalatha bi janti din nontati kona din nontati dagota ko ni jidan jurla e barmingol mo haram no hada ite sikono habu golmo madu waram jona nabi sallallahu alaihi wasallam benni ko hondum wattane don jullo ko honnu so saindo sediti wonande ala rewe to do gonga so allah subhanahu wa ta'ala o yeddi kade kala kon ko rewa kona allah hare dum do ko gongu do der mum ko hidu do ngo kongol lo tabiti do kade magol hare o do woni jullo hare hande kanno dagaaki memi go jodi makko ni dagaaki memi go jiyama ko nan e erdu makko ni teddungal makko ngal nam bani fa hisabu ala allah hare no hasbore makko ni ko allah subhanahu wa ta'ala ko non ko fandi do ani nahnu nahsubu ani nuhsinu dhanna alayhi ene den sikka mo sikke mojjude sen yimo do joni o arani en go halni en kongol en jogi totum go jullo ko fi dun de ngandim tanyini en fejjino ko namak l'islam en wonande no tawano e salafu salih jogitinobe wonande o zaman men do ko imma mu'minun o imma kafir nasigi jola ani julbe ben fuu men ko jogito bonande ko julbe kala ardo feñinando ma islam ko jogitan mo ko jullo si daado mo suuri ko suuri ko fa hisabu wala allah hasbara ma ko ne allah subhanahu wa ta'ala jogidina nayene na yaru na o ko nafigi joni ma do ko kefe ko no hollu madum a anda dun ko piwu suudi kunno fa hisabu wala allah so feñani mo onni ma ko jullo jogitan mo ko jullo ko dum so addi non goddungo ko lundi kon ko haali don ya witrama non goddungo ko do arama ko nyaawitirgo amma sitena du nof hisabu wala allah ya hasbara ma kunen kallahu subhanahu wa ta'ala woni on fi lafdhin akhar ni lafdhu go kadi e kongol go e hadith go ton monar sallallahu alaihi wasallam e maki mom wahada allah kalon woti nindo allah subhanahu wa ta'ala wa kafara bima yu'bad min dunillah o yeddi kala kon ko rewa kon allah subhanahu wa ta'ala hare wodo haruma maluhu wa damuhu fa hisabu wala allah kadali ara wodo kada ra jiyama ko nga jodi makko ne harmi hasbara makko ne kallahu subhanahu wa ta'ala ko jogitini benno di hadisi do didi akhrajahuma al imam muslim fi sahihihi are ko imam muslim ko filli di hadisi do didi ka defter makko sahih muslim benni fa abana an-nabi sallallahu alaihi wasallam nira rasul sallallahu alaihi wasallam bangini edi hadisi do didi wa amsalihima ko nandi ci edi hadisi do didi sigo hombo hadis kana sallallahu alaihi wasallam magidon man qala la ilaha illallah mukhlishan min qalbihi dakhala al-janna kala on neddo wiido la ilaha illallah hare mo labbini dun ka berne makko ka ner bende iwri mo hidi dun no mo tabiti mum on ata al-janna e ko nandi jeedi hadisi do di duudi mojjano sitado jogiti deftere cheikh rastan e kala ilaha illallah maana wa arkana wa shurutha o beddene din mafonerton hay o mudakira do ko tawon ko egga ko ko di ko ngudo fu ko tawoni ko egga kon ko resume won ko di wada en ni wonande ko di hadisi do e ko nandi ce majjik ne rasul sallallahu alaihi wasallam bangini e mum annahu wonande la budda min tawhidillah fere ala sunatum neddan ken ko be wotindina allah subhanahu wa ta'ala citay o wotina allah subhanahu wa ta'ala ko nebi gollugo gollangal hare ko gollal perdungal ngam raqima kallah subhanahu wa ta'ala allah subhanahu wa ta'ala fala kanga no wirden non kallah subhanahu wa ta'ala man amila amalan asharaka bi ghairi taraktuhu wa shirkahu kala ngolludo gollal o kafidilam min e goddo go ngal gollal lo mi tertudo fami gollanga yani kanko fala ka hatu nyene nga gollal lo on ni dum do hulle wonan nena rasul sallallahu alaihi wasallam hulle ngindo ko la budda ko betun neddo ngo wotinina allah wal ikhlas wala minna makanko allah subhanahu wa ta'ala kadi wala budda min al kufr bi ibadati ghairihi e fere kada la ko matun neddan ko ngo yedda o terto kala kon ko rewa kon allah subhanahu wa ta'ala wa inkaru dhalika o fela dum non kadi o haba dum non na yon tigi o andu o ronka felugol sayi masalan e bengule manay haren wodu wobbe shirkobe ko a felube hadabe sitayda wa habirgo judden wada nanon de sitay na masala woni jombe ngurne na ya habu habande ko meminta mushkila sitay andara tay sawadi judden addai problem mawno hadira dengal ngal andara tay habugo ka dengal ngal adda mushkila go masalan e habu marasan yaltingol ma madum sokugol ma ko nandi ciemu sitay dum no ngokulol don hulbini mabbe go no wakiloto lamane simbe wakil no wakilo wada tay andara tay dum no fu awawata awa habira dum ka bernema hara hidal kondo woni ko labudde on ci goda inkar wal bara'atu minhu wuditorno kadi o yamira jamaa wudito di piji do samana de ngandi e awwalu shay si tan yamira jamaa ko yamir taw be ngure men de si tan nodde jamaa tawhid ko fuddo be ngure men de allah subhanahu wa ta'ala inno e wanzir ashiratakal aqrabin wina rasul sallallahu alaihi wasallam renting den be ngure ma batti be ma ko ben fuddo do taw ko fuddo be ngure ma ne siyana non ka yasi fuddo ne sunnu siya ka yasi na nodde ka yasi atta sunnu Allah subhanahu wa ta'ala arsuke en famingo be ngure ji menni ko famulen ko onni enni kade man qala kalam wiido la ilaha illallah wonan da laare we toro hore gonga sona Allah wa huwa yuharibu Allah bi shirk are mo habidu da Allah subhanahu wa ta'ala shirkon wa ibadatu ghayrihi rewgo goddo go ko namo kanko Allah fa innahu hare ko andu o neddo do ma haqqaqa hadhihi alkalima hare o gunginali ngo kongollo hare o sellinali ngo gongal cite kanko mo wiido la ilaha illallah o rewada Allah subhanahu wa ta'ala kanko tumo shirkande Allah are o do kongol kongol imma yakuna kadiban ma dun hare o anda ko ne halde ko goddo nyam onni fa qad qala almunafiqun ken anduno wonande nafigi ben be wi la ilaha illallah kambe ka tabe setino no Allah subhanahu wa ta'ala no fa idha ja'aka almunafiquna qalu nashhadu annaka rasulullah cite wonande nafigi ben be ari man la rasulullah sallallahu alaihi wasallam be wi men sidiki wonande an kanira do Allah Allah subhanahu wa ta'ala wonande wallahu yashhadu innahum lakadibun Allah subhanahu wa ta'ala sidiki wonande ko be fenobe be do te be wi en la ilaha illallah be horeno be itteno zakka be hajjeno hajjo mono be ngimmo barano golle islam ni fu kono ma tun tay be hala la ilaha illallah be wuddi yani hala ko be labbim de unka berne mabbe be pottitaki kon ko la ilaha illallah hadiye mum be do be lati ko himbe tawabe kay liyite jahannam tahta kufar ilayha fara ben kadi nay ka place fara ben ilayha fara be un place mabbe fi hondum sabuna inna min al munafiqin Allah subhanahu wa ta'ala innal munafiqina fi ad-dark al-asfar min an-nar wa lan tajida lahum nasira wonande be munafiqi be do be ko kali li ka pete yite jahannama li to on ko be sornoite e walan tajida lahum nasira a hebanta be do ballo leto sabon ko be heferabe be wotina Allah subhanahu wa ta'ala sabuhun ngonu non faybe dun do kambe li annahum qaluha bil lisani wa kafaru biha bi qulubihim sabuna be do be wi la ilaha illallah ka dengal be yeddiru dum bernane say be wi la ilaha illallah be hala be wara pijini fu kon say bernama be nen gungina ko bone halde ko kon dun no probleme be jan yo andi no la ilaha illallah no marshurudji en fuddu non wonande ci ten lanni non no waqdul islam ko din sharti yare no den jangu ko Allah subhanahu wa ta'ala arsikali en no ci ten jangi shurudji la ilaha illallah be adde don sharti ji din ci sharti goto pet din shurudji don di boni hara yont neddan ko yo andu la ilaha illallah makko ngo boni sabuna be nafigi be do ko non faybe ko yo be wonu le hefra be ngede jahannam ko sharti goto pet boni sharti ji mabbe yani be halu la ilaha illallah tabe gungina don ka berne mabbe be fennino kon no pet bonnani be tawa hefra ben le kal hefra ben ngede jahannam wa kadhalika neddo kadi ko nebi yurta go la ilaha illallah c'est un charte goto no bone charte ji makodi ara yo ando nan wala ta ke julube nyande dargal onni honum sabu be do wala mi taqiduha wala mi amalu bi muqtada be do kadi be fibanu min ani nafigi be be fibanu dun do ka berde mabbe be golli tirano kadi konko la ilaha illallah tindine mum falam yanfa'uhum qawluhum bi lisanihim kunno wadi ha wonande nafali be kongudi mabbe ni ka dengal ko be halli ko denne mabbe ni nafali be sabu honum be fibiral num berna mabbe ne be gonginal lun ka bernde be golli tirali kadi konko dun yamiribe nam oni wali hada ko sabu dun do lamma qila lil hasan al basri rahimahullahu ta'ala fena ne yana o tabina jiro hasan al basri inna unasan wonande yimbe yaquluna bi man qala la ilaha illa allah dakhala al janna kala on neddo wiido la ilaha illa allah nata al janna hasan al basri o jabibe onni ko man qala ko kala on wiido la ilaha illa allah wonande ala rewe tedoro gonga sona allah fa adda haqqaha utimmini haqqi la ilaha illallah din wa fardaha ifarillaji munni dakhala aljanna konsumatino onata aljanna ani nawi gongol tu la ilaha illallah natama aljanna la ilaha illallah no mar shurudji no mar arkan ji no mar muqtada no mai nawaqid ko be on tigo timmina shurudji din o woddi to nawaqid ji din o gollitira e muqtada ji din ko tindini ko ngemu ani fuddi jore ko be on tigi o timmina sharti ji din o woddi to bonne di din o tabita e ko di yamiri kon ko la ilaha illallah yamiri kon ngimu sonata aljanna amma ko nebi wi go la ilaha illallah hada sharti dum ko di timmali madum hare mo faggiti bonne dum islam gotum madum hare o tabitali e kon ko la ilaha illallah tindine mu hada onata aljanna andi ko fiinu ne en gadduno feno jangede na waqidul islam atare e gado e wahbu ibn munabbih benni wonande e wobbe gono inde wonande alaysa miftah laysa la ilaha illallah miftahul janna ina la ilaha illallah un sabi aljanna wahbu ibn munabbih be bala ko non tigir woniri kono ande tu wonande kala sabi wal hino mari niije kala on neddo ardo nyande dangal o ardi sabi wal gamara niije aljanna sottantake mo kon do firi wonande la ilaha illallah no mari niije ko do ni arkan jidi shurud jidi e wodi tagon na wakka jidi si a terti gadi do a wiido la ilaha illallah sa fala a wirdo to dun do mil fois nyande nyande sa ye nyande dangal ido des sabi wal manga gamara niije arana asotte aljanna ma ارى ان شاء الله حتى دو كنون فانو غو تنبيمو وصلى الله وسلم على نبينا محمد واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك
جزاك الله خيرا.